Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Taylandda təyyarə qəzasında ölənlərin sayı 74-ə çatıb. Amerika İranın nüvə ambisiyasına son qoymaq üçün siyasətini davam etdirəcək. Sabahdan Bakıda güləş üzrə dünya çempionatı başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə bir qədər ətraflı. Taylandda təyyarə qəzasında ölənlərin sayı 74-ə çatıb. MD-80 sərnişin təyyarəsi Bangkokdan Phuket adasındakı kurorta enərkən qəzaya uğrayıb yanmağa başlayıb. Aviasiya rəsmiləri deyib ki, təyyarə demək olar ki, yarı bölünüb. Məlumata görə qəzaya pis hava şəraiti səbəb olub. Hadisə zamanı təyyarədə 128 sərnişin və heyət üzvü olub. Sərnişinlərin əksəriyyətinin əcnəblər olduğu bildirilir. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, Amerika bundan sonra da İranın nüvə ambisiyasına son qoymaq üçün diplomatik iqtisadi siyasətini davam etdirəcək. Amerika İranın nüvə silahı yaratmağa cəhd tam edir. Ehkam vurur ki, Amerika hərbi əməliyyatlara da əl ata bilər. İran rəsmiləri isə bildirir ki, nüvə proqramı sülh məqsədlidir. Viyanada isə 16 dövlət nüvə enerjisindən sülh yolu ilə istifadəni təbliğ eləmək üçün yeni təşkilat yaradıb. Qlobal nüvə enerjisi üzrə əməkdaşlıq təşkilatı Amerikanın təşəbbüsü ilə yaradılıb. Bura Rusiya, Çin, Fransa, Yaponiya və Qazaxstan kimi ölkələr daxil olub. Təşkilat üzvləri ümid eləyir ki, nüvə enerjisindən istifadə qaz və neftdən asılılığın qarşısını alacaq, iqlim dəyişikliyinə səbəb olan istixana qazlarını isə azaldacaq. Amerika qoşunları hələ uzun müddət İraqda qalacaq, amma hərbçilərin sayı azaldılacaq və onların missiyası məhdudlaşdırılacaq. Bunu Amerikanın müdafiə naziri deyib. Robert Gates bildirib ki, Amerika qoşunları gələcəkdə İraqda sərhədləri qoruya, terrorizmlə mübarizə apara, yaxud da İraq təhlükəsizlik qüvvələrinə təlim keçə bilər. Hazırda İraqda Amerikanın 160 min hərbçisi var. Vaşinqtonda isə 10 minlərlə adam yürüş keçirib, Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını tələb edib. Yürüş zamanı nümayişçilər Ağ Evdən Kapitoliyə kimi gedib. Polis isə iştirakçıları dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Yürüş zamanı 190-dan çox adam həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azı 9 nəfər bugün Bağdadın qərbində baş verən insident zamanı ölüb, 18-i isə yaralanıb. Hadisə izdihamlı bazarlardan birində olub. Bəzi məlumatlara görə tələfat maşında bombanın partlaması ilə bağlıdır. Amma Associated Press polisə istinadən yazır ki, itki partlayışdan sonraki atışmaya görədir. Başqa bir hadisədə isə Əl-Qaidə yaraqları bugün Əl-Miqdadiyə şəhərində 14 nəfər öldürüb. Tuz şəhərində isə daha 6 nəfər öldürülüb, 22 yaralı var. Almaniyada terror təhlükəsi azalmayıb, bunu Almaniyanın Daxili İşlər Naziri Wolfgang Schäuble deyib. Bu ayın əvvəli Almaniyada terrorçuluqda şübhəli bilinən 3 nəfər həbs olunmuşdu. Onların Almaniyadakı Amerikalara qarşı terror planları hazırladığı bildirilirdi. Nazir deyib ki, Almaniya xüsusi olaraq İslamçı terrorçuların hədəfləri arasındadır. Malayziyanın dini idarəsi isə ümid edir ki, ölkənin ilk kosmonavtı həm də kosmosda oruç tutan ilk müsəlman olacaq. İndi iki malayziyalı namizəd Rusiyada treninglərdə iştirak edir. Onlardan daha layiqlisi oktyabrın 10-da kosmosa uçacaq. Bu 11 günlük səyahət olacaq. İndiyəcən kosmosa bir neçə müsəlman uçub, amma onlardan heç biri kosmosda oruç tutmayıb. Sabahdan Bakıda güləş üzrə dünya çempionatı başlayır. Yarışda 103 ölkə iştirak edir. Çempionat qaliblərə gələn il keçiriləcək Pekin Olimpiya oyunlarını vəsiqə qazandıracaq. Lisensiya xarakterli dünya çempionatında Ermənistan idmançıları da iştirak edəcək. 31 nəfərdən ibarət erməni komandası dünən Azərbaycana gəlib. Güləş çempionatı sentyabrın 23-nə dək davam edir. Və sonda hava haqqında, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir açılacaq. Axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı istisna edilmir. Arabir güclənən cənub-qərb-qərb küləyə əsəcək, gecə güclü şimal-qərb küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə əsasən gecə və axşam saatlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə isə leysan xarakterli olacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz isə 24-29 dərəcə isti olacaq. Bu sentyabrın 16-sını Azadlıq Radiosunun sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimizdə iz və tanınmışlar verilişi olacaq. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da. Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Məhəbbət Əfsanəsi baletinin və onun müəllifinin izinə düşəcək. İraq türkmanlarının Azərbaycana səfərindən soraq tutacaq.
Ayrılıq gündüm dağlar, qəmli gözüm qanaqlar.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Maestro sözü italyancadan götürülüb.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Könlüm istər yazsın bir inşaat əfsanəsi uşqunların altından.
Və hər dəfə görkəmli bəstəkar Arif Məlikovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Məhəbbət əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatrın səhnəsində qoymuşam.
Öncə yetdi xəbər.
Biri özəl.
Yusif Vəzir Çəmən Zəmənlinin 120 yaşı tamam oldu. Gözəl Şuşada doğulan, ancaq tutulub sürgün olunduğu Suxu Bezvodi'de, Rusiyadan çevrəndə quraq və susuz bir yerdə həyatla vidalaşan Çəmən Zəmənli, Azərbaycanda tarixi roman janrının banilərindən sayılır. Sosial və hüquq problemləri, etnografiya, folklor, yazılı ədəbiyyat və bütövlükdə mədəniyyət sahəsində də önəmli araşdırmalar olan Yusif Vəzir, Demokratik Cümhuriyyətin Türkiyədə səfiri də çalışıb. Şərq dilləri ilə yanaşı ingilis, fransız və rus dillərini də bilən bu görkəmli yazışı, indinin özündə də Azərbaycan gənclərinin sevimli müəllifi sayılır. Əli Bənin onun 70 yaşı qeyd olunacaq. Almaniya-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayevin açıqlamasına görə sentyabrın 29-da keçiriləcək yubiley tədbirində Əli Bənin romanının müəllifi Qurban Səidin yaradıcılığından söz açılacaq. Tədbirdə bu müəllifin əl yazma və məktubları da diqqətə yetiriləcək. Almaniya, Gürcüstan və Rusiyalı qonaqların yubiley tədbirində iştirakı gözlənilir. Savadlı millətin təməli savadlı qadındır. Mədəniyyət sahəsində özəlliklə Bakının canlı tarixinə dair əsərləri ilə dərin rəğbət qazanmış Fuad Axundovun yeni kitabı belə adlanır. İslam aləmində ilk Nəcib Qızlar Məktəbinin qurulmasından bəhs edən bu kitabda qara qızılı bəşəri qızıla çevirən bir şəxsiyyətin, neft milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüslərindən, xidmətlərindən, insani dəyərlərə böyük sayğısından söz açılır. Qiymətli sənədlər, o cümlədən fotolar 20-ci əsr Bakısının canlı portretini cızır. Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəyovun adı qaytarıla bilər. Akademiyanın rektoru, görkəmli piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli bu fikirdədir. APA agentliyinə müsahibə verən sənətçinin sözlərinə görə, akademiyaya adını qaytarmaq üçün mənə daha bir il möhlət verin. Təmir 2008-ci ilin sentyabrında başa çatacaq və açılış mərasiminə dövlət başçısı qatılacaq. Bundan sonra bütün məsələlər yoluna qoyulacaq. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli belə deyildi. Qatarla 3 saata Gürcüstan sərhədinə çatmaq mümkün olacaq. Koreya mütəxəssislərinin hazırladığı layihə baş tutsa, sərnişinlər təxminən 3 saata Bakıdan Gürcüstan sərhədinə çatdırılacaq. Layihənin gerçəkləşdirilməsi 7 il çəkə bilər. 2 il layihənin tamamlanmasına və daha 5 il dəmir yolunun çəkilməsinə. Ancaq yerli mütəxəssislər layihənin gerçəkləşdirilməsinə 2010-cu ildə başlamağı məqsədə uyğun sayırlar. Onların fikrincə 3 ildən sonra biletlərin satış qiyməti layihəni daha perspektivli edə və sürət qatarının hazırlanmasına ayrılan xərclərin daha tez ödənməsinə imkan verə bilər. Dünyaca ünlü tenor Jose Carreras Bakıya gələcək. Azərbaycanın Dövlət Opera və Balet Teatrı ilə İtal Design Group arasında razılaşmaya görə planetin ən məşhur müğənnilərindən biri Jose Carreras oktyabrın 20-sində ölkə paytaxtında konsert verəcək. Xatırladaq ki, məşhur xeyriyyəçi, alim və futbol heyranı kimi də ad çıxaran bu böyük İspan tenoru qan xərçəngi xəstəliyi ilə sağlam vaxtdan bəri xeyriyyə konsertlərinin sayını daha da artırıb. Bəzi bilgilərə görə Carreras'ın Bakı konsertlərinin gəliri uşaq hematoloji mərkəzinə xərclənə bilər. Və bir özəl xəbər, İraq türkmanları Azərbaycana nə umurlar? Turgut Məmmədli xəbər verir.
Rüyalarda hər bir gecə sənsin canım Kərkükün.
Bu İraq türkmanlarıdır. Mahnılarına diqqət edin. Eynən bizim kimi oxuyurlar.
Rüyalarda hər bir gecə sənsin canım Kərkükün.
Yəni sevimli şəhərlərinə bizim kimi can deyirlər. İraq türkmanlarının Bakı səfəri necə baş tutdu? Bakı ilə Kərkükü hansı tellər bağlayır? Bu suallara səfərin təşkilatçısı, Asiya Dialoqu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin icraçı direktoru Könül Şamilqızı cavab verir.
Onlar müraciət elədilər ki, biz Azərbaycanda bu qədər diqqətli olduğumuzu, biz bu qədər sevildiyimizi bilmirdik. Görəsən Azərbaycana gəlsək, belə bir əlaqələr qursaq, belə bir dəstək istəsə mümkündürmü? Biz də bilirsiniz, bizim missiyamız elə bu. Harda bir türkün problemi varsa, onun yanında böyük məmnuniyyətlə olar dedik və razılaşdıq. Çox sağ olsun həm Türkiyə Cümhuriyyət Dövləti hökumətinin, həm də Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə belə bir tədbir keçirmək qərarına gəldik.
Səfərin ilk günü İraqdakı yaxınlarımız şüarı altında İraq türkmanları və Azərbaycan mövzusunda simpoziumla başladı. İraq, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliklərinin təmsilçilərinin də qatıldığı bu tədbirdə hansı fikirlər səsləndi? Könül Şamil qızı.
İraq türkmənləri o qədər ağır vəziyyətdədirlər ki, bizim düşündüyümüzdən və gördüyümüzdən həqiqətən çox-çox ağır vəziyyətdədirlər. Təsəvvür edə bilməsiniz ki, ən elementar hesab elədiyimiz şeylərə belə ehtiyacı var bu insanların. Ən önəmli təklif birinci növbədə Azərbaycanda İraq türkmən cəbhəsinin təmsilçiliyinin açılması təklifi. Bu İraqlı qonaqlarımız tərəfindən, türkmən qonaqlarımız tərəfindən də tədbir iştirakçıları tərəfindən də çox sıx-sıx səsləndi və çox ilgi gördü.
Azərbaycan mediası İraq türkmanlarının Bakı səfərini tam diqqətdə saxladı. İraq türkman cəbhəsinin siyasi dairəsinin təmsilçisi Hüseyin Kərimbəyoğlu.
Bugün biz İraqda çox böyük bir sıxıntı içində yaşırıq. O sıxıntıdan qurtarmaq üçün mutlaqa dəstəklərə ehtiyacımız var. İstər maddi dəstəklər, istər manevi dəstəklər olsun. Bizim dost, qardaş Azərbaycan dövlətindən bazı istəklərimiz var. Onlar da nədir? Bizi bütün görüşdükləri siyasi məhsillərdə ən iyi bir şəkildə bizi tanıtsınlar. Kərkük məsələsini, Türkmen eli məsələsini bir dövlət məsələsi yapsınlar. Evet. Gündemlerinde tutsunlar devamlı.
Bir həftəlik səfər nə ilə nəticələndi? Türkmanlar Bakıdan necə ayrıldılar? Asiya Dialoğu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin rəhbəri Sevil Nuriyeva.
Onların yeni nəsli türkmən dilində, bədii türkmən dilində danışdırması ilə bağlı Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarından da dəstək arzulandı. Əlbəttə ki, onların oxumuş müəllimləri, təhsilli həkimləri, savadlı mütəxəssisləri vardı. Əlbəttə ki, o müəllimlərin köməyi ilə, amma bunun təşkil edilməsi məsələsinin bizim artıq qeyri-hökumət təşkilatları məsələsində peşəkarlığımız göz önündədir. Dedi, Azərbaycan olaraq demək olar ki, dünya çapında tanınan qeyri-hökumət təşkilatlarımızın olduğuna görə bu məsələlərdə, bu kurs təşkil etmə məsələsində də İraq türkmən müəllimlərinin keçəcəyi dərslərin Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təşkil edilməsini arzu edirlər.
Səfər başa çatdı. İraq türkmanları hər zaman rüyalarında gördükləri Kərkükə qayıtdılar. Böyük ümidlərlə. Yetər ki, sən bir şeyi ürəkdən istəyəsən, o zaman Tanrı da sənin yardımçın olur, söyləyib Coelho. Tanrı yardımcınız olsun, Turut Məmədli, İz üçün.
Zamanda doğru yerdəsiz.
Fizik Bakı.
У его превосходительству господину
Затәлиләре, Җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагет яшый, до лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Мәдәнияте evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. İndi keçək daha bir mədəniyyət olayına. Sentyabrın 13-də görkəmli bəstəkar Arif Məlikov 74-cü doğum gününü qeyd etdi. Azərbaycana və bütövlükdə dünyaya məhəbbət əfsanəsini bəxş edən bu böyük sənətçi bu izin qonağıdır. Gününüz necə keçdi Arif bəy?
Bilirsiniz, bir tərəfdən doğum gününə sevinirlər. Bəzi adamlar kədərlənir, çünki illər arxada qalır. Ümumiyyətlə, yaxşı keçdi. Baxmayaq, rəsmi bir ziyafət vermirdim, amma bağda oturmuşdum. Dostlar gəlirlər, birlikdə keçirdik.
Yəqin ki, istər-istəməz geriyə yaşadığınız illərə boylandınız. Yaşamış illərdən kimlər boylandı? Və sizə sənin həyatında mən də varam, dedi Arif bəy.
Yox, bura elə dostlar gəlmişdi ki, onlar insani münasibətdə bir-birimizə bizim hörmətli sevgimiz var. Bəzi dostlarımız gəlmişdi, uşaq illərindən biz birlikdə bir məhəllədə böyümüşük. Mütləq deyir ki, bura gələn musiqiçilərdir. Benim hayatım öyle gençlik illerinden ele kuruldu ki ben onlarla, yüzlerle, dahilerle nişiyette oldum. Bazıları ise benim için hem dostluğundan başka azizdiler. Nazım Hikmet benim libretto müellifim, benim romanslarımın müellifi, uzun iller bana oğul diyen bir insanla birlikte yaşamışam. Niyazi Bey bizim büyük dahi maestramızla hemşe yakın olmuşuz. Bakmayarak benim o illerde 26 yaşım vardı. O Niyazi'ye münasebetimi benim isteğimle onu Leningrad Tiyatrı'na davet edildiler. Orada dirşorluk eledi. Türkiye'nin en büyük bestekarlarından birinde aramızda yoktu. Saygun'la biz uzun iller dostluk edemişiz. Adnan Saygun. Dünyanın demek olar ki bir nömrəli xoreografi Yuri Grigoroviç'le 61. ilde biz məhəbbət afsanəsini koymuşuq. Bugünə qədər hardasa yeni premieralarını verir. Biz sərdən məhəbbət afsanəsini ancaq Grigoroviç'le bağlayırlar. Ama məhəbbət afsanəsinin onlarla başka xoreografları, başka rəssamları var. Birinci rəssamımız Suliko Bertal adını yad edirəm. Azərbaycanda mənim dostlarımdan biri bizim dahi rəssamımız Səttar Bəhlul. Bugün de ben öz evime girende onun 3-4 en güzel resimleri benim divarımda asılı. Onlara bakıram, Settar'ı yad edirəm. Siz dünyanın en büyük ifaçıları Maya Plisetskaya, Liepa, Lavrovski, Bismertnova, Kalpakova, Gribov, Gridin harici tiyatrlarda o kadar büyük ifaçılar olup bu illerde biz onlarla dostluk eləmişik. Çünkü dostluk devam edir. Çünkü Məhəbbət Afsanəsi bakmayarak ki ilk premierası olup 46 il bundan qabaq Mariinski Teatr Leningrad'da bir günde repertuardan çıxardı. 46 ildir bu tamaşanı repertuarda saxlayır. Dəfələrlə yeni ifaçılar gəlir, yeni dekorlar yaranır çünki vaxt gedir. Elə də böyük teatrda 40 ildən yuxarıdır tamaşa gedir. Bu yaxında təzədən təklif aldım. 3-cü dəfə Ankara teatrında Məhəbbət Afsanəsini qoyacaqlar. Amma Məhəbbət Afsanəsindən başqa mənim 2-ci baletimdə dünyanın çox teatrında gedir. İki ürək dastanı, bu torpaqda iki nəfər. Sonra əsasən mənim işim simfonik musiqidir. Mən 8 simfoniya müəllifiyəm, onlarla başqa-başqa adlı simfonik əsərlərin. Onlarla filmlərə musiqi yazmışam. Azərbaycanda, Moskvada, Orta Asiyada. Bu filmlər bu gün də yaşayır. Xüsusən illər keçəndən sonra bu şeyleri yad eləyəndə, biz insan yaddaşı belədir. Elə vaxt olur ki, bir saniyənin, beş saniyənin içərisində onun sənin gözünün qabağında illər gəlir keçir.
Mentalitet olmasının vaxtı çatdı.
Maestro Məlikovu gerçəkdən xoşbaxt adam saymaq olar. 37-ci ildə 4 yaşı olduğu üçün tutmayıblar. Sürgünə göndərməyiblər. Həmkarlarına, dost tanışlarına bolşevik danosu yazmağa məcbur etməyiblər. Laf başlıcası, bir cüt şübhəli sözü, məhəbbət və əfsanə sözlərini bir yerdə işlətməyi ona qadağan etməyiblər. Kimlərsə məhəbbət əfsanəsi yazırdı, gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya məhəbbət bələcisi kimi əcaib qərarqatlar keçir. Maestro Məlikovun qulağından uzaq. Könül deyir ki, Maestro Məlikovdan izin alıb İnşaat Əfsanəsi adında balet yaz. Cır-cır kranların cırıltısı, fır-fır beton maşınlarının dəlin ərəsi, uçqunlar altında qalan biçarələrin ölüm rəqsləri əcəb yaradıcı imkanlar açardı. Və balet teatrının cəmi statist aktyorları yangın söndürən, xilas edici və yayınki torpağa gömücü obrazlarında sağdan sola, sonra da soldan sağa vız-vız şütləyərək nə qədər də möhtəşəm görünərdilər. İnşaat Əfsanəsi baletinə ayrıca teatro dikmək gərəkməzdir. Baba Bakının gənc-gəncən o qədərinə tikinti meydanı var ki... icra katipleri, katibeler, acayip danslar yapardılar könlünün baletinde ve travmatizm, pardon, dramatizm de öz yerinde. Bu değil, acele yardım maşınları. O değil, daxili işler koşunları. Deyeney ve kalkan sesleri. Vallahi, Richard Wagner görür, bayılar. Sevimli Maestro Melikov ağlardı. İnşaat, Ərəbcədən çevirəndə qurmaq deməkdir. Yəni, qurub yaratmaq. Bəs nədən bizim inşaatlar qırıb qurtarmaq kimi anlaşılır? Bilməm, biləməm, anlamam, anlaşılması mümkün deyil. Gəlir yurdumun səsi. Uçqunların altından könlüm istər yazsın bir inşaat əfsanəsi. Uçqunların altından, qaçqınların ağzından. Bax o, dalı gəlmir. Kimlərsə məhəbbət əfsanəsi yazır. Gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya bələkçisi kimi əcaib qəraib adlar keçir.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı görkəmli bəstəkarımız 74 yaşını bu günlərdə tamamlayan Arif Məlikovdur. 8 simfoniyanız, 8 simfonik poemanız, baletləriniz, kantata, mahnı və romanslarınız var. Bəstələriniz çoxdur, sözlə yığıb yığışdırmaq çətindir. Əsərlərinizi doğmalara və yarlara ayırmırsınız, Arif bəy. Onlarla dərsləşində sizə nələr söyləyirlər?
Mən bir xoşbaxtlığı qəbul edirəm ki, deməli, əsərin dəyərini neynə mən ölçə bilərəm? Bəstəkar öz əsəri haqqında tərif sözlər deməyəcək. Onu deyə bilərəm ki, əgər əsər illərlə, on illərlə, yarım əsr yaşayırsa, deməli, əsər bu bir münasibətə layiqdir.
Maestro, məhəbbət əfsanəsi necə doğuldu? Ondan başlayaq ki, adını kim tapdı əsərin? Və təbii, Nazim Hikməti də unutmayaq.
Bu, Nazim Hikmətin əsərinin adıdır.
Bəli, bəli.
Onun piyesi var. Ondan sonra bu librettanı məni təklif elədilər. Kiçik bir yazı edimə. Sonra bu həvəs məndə yarandı. Librettanı əsasında başladım işləməyə. Sonra Nazim Hikmətin özü ilə tanış olduq. Və Nazim Hikmət özü bu əsərin libretta müəllifi oldu. Sizə deyim ki, mən Türkiyəyə gələndə Türkiyədə Nazim Hikməti sevənlər çoxdur. O qədər təşəkkür eşidirsən ki, deyirlər ki, 46 ildir Məhəbbət əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatrın səhnəsində qoymuşam və əsər bugünə qədər yaşayır. Elə vaxt olub ki, Moskvada böyük teatrda eyni vaxtda 2600 nəfər baxmış. Moskvanın Kremlin sarayında biz görsədirdik, eyni vaxtda 6000 nəfər adam baxırdı. Türkiyədə Aspendos teatrı var. Orada 15 min nəfər birdən tamaşaya baxır. Mən bunu ilə fəxr edirəm. Məsələ ondadır ki, biz kiçik bir respublikayıq. Dünya səviyyəsində elə ölkələr var ki, milyarddan yuxarı əhalisi var. Amma bu kiçik respublika böyük millətdir ki, elə sənətkarlar verib ki, bugünə qədər dünyanı fəth edirlər və yaşayırlar.
Görkəmli maestranın verilişimizdə olmağından istifadə edib, kültür sözlüyündə maestra sözünün lüğəti mənasını eşidək.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə, ancaq başlıca olaraq İtaliyada fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəkarlar, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalay.
Ministrəm, məhəbbət əfsanəsini ifa etmək üçün ayrıca teatr ucaldan ölkələrin olması haqqında məlumat nə dərəcədə doğrudur? Olur mu belə bir şey?
Yox, məhəbbət əfsanəsi üçün teatr qoyamayıb. 95-ci ildə Türkiyənin dəvəti ilə böyük bir şəxsiyyət var, İhsan Doğramaçı. O istədi ki, onun adı ilə bağlı mən bir əsər yazım, böyük əsər. Mən İhsan bəyə dedim ki, yazmamışdan, mən sizə böyük məmnuniyyətlə əsər yazıb ithaf edərəm. Çünki o şəxsiyyət Türkiyədə universitet şəhərləri tikir, xəstəxanalar tikir, hamısını öz millətinə bağışlayır. Belə insana əsər həsr eləmək ürəkdən olmalıdır. O mənə bunu təklif eləyəndə mən dedim ki, bu simfoniyanı yazaram. Dedi, neçə vaxtda yazarsan? Dedim, bir ilə. Çıxdıq biraz gəzintiyə, Ankara'da idi, Bülkin Universitetinin cəmasında. Dedi ki, bu yaşlılığı görürsən, sən simfoniyanı yazandan sonra burada sənin üçün bir konsert salonu dikdirəcəm. Və o simfoniya orada səslənsin. Mən simfoniyanı yazdım 11 aya. O 11 ay ərzində konsert salonu dikildi və bu simfoniyadan bağlı konsertdə o əsər orada səslənsin. Orada rəsmi əlan olundu ki, 7-ci simfoniyanın ifası bu simfoniyanın şərəfinə tikilmiş konsert salonunda səslənir. Partituranı İhsan bəy orada çap elətdirdi. Partituranın üstündə yazılıb ki, sözləri də deyə bilərəm. Mənim dostum, akademisyen Arif Məlikov, sənin üçün tikdirdiyim konsert salonun qiyməti 6 milyon yarım dolar. O partitura mənim evimdədir. Onun üstündə İhsan bəy öz əli ilə yazdı ki, bu konsert salonu qiymətini də orada yazıb, deşiyə başa gəlir.
Ali bəy, kimi özünüzə ustad sayırsınız və özünüz kimlərin ustadısınız?
Ustad deyəndə, mən sifdə mənim ustadlarımdan danışırım. Təbiidir ki, bəstəkarlıqda bəstətikarlığa gəlməmişdən qabaq. Musiqiyə sevgini, Azərbaycan muğamlaraya sevgimi mən Asaf Zeynallı məktəbində, Əhməd Bakıxanovun sinifində, Mirzə Marsulun sinifində bizim musiqiyə, bizim xalq musiqiyə, muğamlara sevgini onlarda keçmişəm. Bütün muğamları mən bu muğam ustalarında keçmişəm. Ona görə mənim Azərbaycan musiqisinə, dünya musiqisini bilərək bu bizim çox əsirli muğamlarımızı bilməyim mənə xeyli həyatımda kömək elədi. Sonra isə konservatoriya girəndən sonra təbiidir ki, mənim böyük müəllimim Azərbaycanın ən böyük bəstəkarlarından biri olan Qara Qarayev idi. Mən xoşbaxtım ki, konservatoriya onun sinifini bitirdim. Mən isə orta hesabla 58-ci ildə konservatoriya bitirdiyim ildən bugünə qədər konservatoriyada dərs deyirəm və onlarla gözəl bəstəkarlar yetişdirmişəm. Onlar mənim balalarımdır, mən onlarla fəxr edirəm. Bunların içərisində simfoniya yazanlar, konsert yazanlar var, xaricdə ifa olanlar var. Dedim ki, bu yaxında bizim siyezimizdə bir neçə mənim tələbəmin də əsəri çalınırdı. Müəllimi ilə birlikdə mən 8-ci simfoniyamı göstərdim. Onlar isə 2-ci simfoniyasını göstərdi. Amma 2 simfoniya gənc üçün yazmaq, bu böyük nailiyyətdir.
Təbii.
Bununla fəxr eləmək olar.
Maestro, mən təşəkkür eləyirəm. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına bu qədər vaxt ayırdığınız üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz gözəl bir iş görürsünüz. Siz millətə xidmət edirsiniz.
Sağ olun.
Mən bizim adi insanlar arasında ola bilər ki, sənin 8-ci, 5-ci, 6-cı simfoniyadan xəbəri yoxdur. Sizi kimi insanlar radio, televiziya, qazet vasitəsilə millətə sənətkarlarınızı çatdırırsınız. Və insanlarda fərəh hissi yaranır ki, bunun millətində belə də bir oğul var ki, hamısı 8 simfoniya bir də görsə, sadə bir adam rast gəlir. Bilirsən, mən ürəyim bu boyda oldu. Mən eşidəndə ki, sizin baletiniz orada gedir, sizin 8 simfoniyanız var. Millətə bu millət hissi qalxmaq üçün böyük sənətkarlarının, gözəl sənətkarlığın uğurlarını çatdırmaq lazım. Millət gərək fəxr hissindən qıraq qalmasın.
Çox sağ olun. Mən bir də təşəkkür eləyirəm. 74 yaşınız mübarək olsun. İnşallah 75-də görüşərik.
Çox sağ olun. Sizə də uğurlar olsun.
Görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Müzik
danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökumət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə, işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4. Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağının əsas fəaliyyət istiqaməti qadın hüquqlarının müdafiəsi olsa da, Azərbaycanın siyasi həyatında ən çox nəzərə çarpan şəxslərdəndir. Meydan hərəkatının tanınmışlarından olan bu xanımı heç vaxt mövqeyini dəyişməyən kişi adlandıranlar da var. Azərbaycanın ən qocaman qadın təşkilatlarından birinə rəhbərlik edir. Bu yaxınlarda fəaliyyətinə görə ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice tərəfindən qadın şücaəti mükafatına layiq görülüb. Onu da deyim ki, müsahibimiz hələlik Cənubi Qafqazda bu mükafatı alan yeganə adamdı. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbəti Tilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, sizə minnətdarlıq edirəm ki, bizlə bu söhbətə razılıq verdiniz.
Şərəflidir. Mənə belə böyük qiymət verdiyiniz üçün çox sağ olun, çünki tanınmış adam çox şərəflidir. Özdə Azadlıq Radio Stansiyasında çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Öz işimiz normal gedir. Amma Azərbaycanda bu siyasi durum, iqtisadi durum, sosial durum, hansı ki biz hər gün onlarla üzləşirik, bu qadınlar bizə öz ərzələri ilə həmin o durumun nə yerdə olduğunu dediklərinə görə çox yaxşı yox.
Namil xan, bax, Azərbaycan qadını, deyək ki, evdar qadın. Onu bu siyasi durum nə qədər maraqlandırır, maraqlıdır?
Bu sözüyüm, evdar qadın evdə həmi evin prezidentidir, həmi evin daxili işlər naziridir, həmi evin xarici işlər naziridir. Yəni, bu bütün məsələləri hamısını həm də baş nazirdir. Bu, gələn o evin böyüyü demirsiniz, o kişi o pulu gətirəndə, o qadın onu elə xərcləməlidir ki, bu həmi çatsın bunların yeməyinə, həm bunların paltarına, həm məktəbinə, həm də bir balaca da indi qızdır, oğlandı, onun toyuna saxlasın. Yəni, bu bütün işlər bu qadın məndə.
Saxlaya bilirmi?
O siyasi durum o dərəcədədir ki, bu yeməyinə çatdırmır. Yəni, onun üçün qadın gəlir siyasətə. Yəni, həmin o durumu dəyişməkdən ötəri. Öz uşaqlarının çiyninə yük qoymamaqdan ötəri. siyasətə gəlir.
Siz müdafiə naziri ilə maliyyə naziri postunları çəkmədiniz. İki bunların
arasında. Ha, iki onlar da qadının üzərindədir. Niyə? Çünki gəlir mənbəyi nə tərəf xərcləsin. Müdafiə naziri də ki, özünüz bilirsiniz də, hər şeydə müdafiə edir. Qadın övladlarını da, yoldaşını da, hətta o mənim kişilər deyirlər, ha, evdə olurlar, mən belə gəldim, mən getdim. Qadın həmin o kişilərin də müdafiəsində, evdə qadın müdafiəçidir.
Bir dəfə bir adam dedi ki, matriarxat dövrü deyəsən qayıdır. Mən də ona dedim ki, matriarxat dövrü getməmişdi. Ola bilsin ki, sadəcə mətbəxtdən artıq küçəyə çıxır. Necə baxırsınız?
Mən sizin tamamilə razıyam. Mətbəxtdən küçəyə çıxır.
Nə var küçədə?
Bilirsiniz nədir? Küçədə bu dəyişikliklərdə, bu iqtisadi dəyişikliklər gələndən sonra Azərbaycana qadınların vəziyyəti daha da ağır oldu. Kişilər özlərini itirdilər. Yəni, o büdcət pulu tapılmadıqdan ötəri, kişilər bir növə özlərini itirdilər. Amma qadınlar gəldilər, siz deyirsiniz, o mətbaxdan həyətə çıxıb, hərəsi bir işlə, biri gedir, Türkiyədə mal alır, gətirir, satır. Biri səhər tezlərindən gedir, o rayonlardan gətirən pazara, oradan ucuz qiymətə alır, nəyəsə gətirir. Məcburi rəd qarşısında kişilər o, pis durumda olanda qadınlar keçdilər qabağa. Bu həmişə olan şeydir. Həmişə olan. O ağır vəziyyətdə qadın həmişə qabağa keçir. Mən sizdən tamamilə razıyam.
Bəs kişiləri nə vaxt tapmaq fikriniz var? Kişilər özlərini itirdisə onları tapmaq lazımdır.
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, indi bu saha bizim çox, mən o məsələni çox, çox məni çox yandıran məsələdir. Bizim 18-ci ildən 37-yə qədər, 40-a qədər bizim böyük millətdə olsa ziyalılarımız çox az idi. Onları 18-dən 37-ci ilə qədər qırdılar. Böyük təbəqə ziyalılarımız.
Elitanı
qırdılar. O elitadan sonra biz başladıq yenə xırda-xırda işi qurmağa, elita düzəltməyə özümüz üçün. Onlar elitaydılar, biz elita düzəltdik. Yəni, çalışdıq ki, bizim də elitamız olsun. Sadəcə olaraq bizim elita, o vaxtın elitası ancaq öz şuuruna, intellektinə dirənən insanlar idi. Bu elita vəzifəsində, onların içində də yaşlar vardı, ha, onu inkar eləmək olmaz. Amma Hüseyin Cavidə demək olardı ki, sənə ordin verir, xalq şairi olasan. Bunlar xalq şairindilər də. Amma bizimkilər, bu təzə düzələn elita xalq şairinə, o xalq şairinin üstündə gələn investisiyalar, o xalq şairinin üstündə gələn evlər, maşınlar, yəni buna uyğun elita düzəltdik biz. Onun üçün də o elita bu milləti işığı olmadı, aydını ola bilmədi. Müşriklər yoxdur, Hüseyin Cavidlər yoxdur, Cəlil Məmməd Quluzadələr yoxdur, Sabirlər yoxdur, Topçubaşovlar yoxdur, Sizadələr yoxdur. Yəni,
kimlər var?
Çox çətin sualdır. Mən, bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, o bir balaca, bəlkə bir 1%, 2% elitli insanlar qalıbdı. O gözəl insanlar. Onları da qoruya bilmirik.
Bax, mükafatdan danışdınız. Sizin özünüzə də bu yaxınlarda gərək ki, mükafat veriblər. Amerika dövləti.
Bəli, bizim dövlət mənə mükafat vermir ki, ilin hüquq müdafiəçisi, ilin gözəl cəmiyyəti, bunu mənim öz azərbaycanlılar verdiyi mükafat, heç də o mükafatlardan əskik görürlər ki, artıqdırlar. Yəni ki, biri Kandaliza Raisin mükafatıdır, biri də Marshall mükafatı. Məhz Kandaliza Raisin mükafatını Zakafqaziyada mən almışam. Marshall mükafatını 50 adam alıbdır dünyada, biri də mənim, biri də Arzu Abdullayeva. Mükafatlar şey deyirlər, bilirsiniz nə tərif.
Niyə, adam alanda dəsən biraz xoş, dəsən, mən almamışam mükafat, deyirlər ki, biraz xoş olur onu almaq.
Valla yox.
Bana mükafat veriblər, bunu bildik. Döyüblər heç sizi.
Qardaş, 2003-də mənim meydimi qoymadılar Naxçıvanda. Ya mənlə bərabər mənim qızlarımın da. Döyürlər də sözdür. Seçkilər başlananda biz döyülürük də. İndi gözləyirik də bu 2008-də seçkilər başlayacaq, yenə döyüləcək. İnşallah.
Seçkilər başlayanda döyülmək yada düşürdü. Buna hazırlaşılır yoxsa yox?
Hazırlaşılır. Bilirsiniz nə fərdir? Mən, məsələn, indiki müxalifətin yerinə olsam, böyükü gündə hamısı yığışıb, deyər ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik, prezident kimi. Amma biz icazə verməyəcəyik ki, onun ministerləri gələn neft pulunu xərcləsinlər öz ciblərinə. parlamente bir balaca səlahiyyət verilsin. Yani bizim ne, bu boyutta neft pulları gelecek, hara gelirik? Mənim qonşularım ət deyilən şey aylarla yemirlər. Aylarla pensionerdirlər da. Yani belə bir, ama yuxarıda oturanlar harınlayıblar. Onun için de müxalifətin belə taktiki bir adımı lazımdır.
Nail Hanım, o Naxçıvan dediniz, Ordubaddansınız.
Yox, Naxçıvandanım. Ordubadda işləmişim.
Nə işində işləyirdiniz orada?
Ordubadda geoloji kəşfiyyat ekspedisiyası işləyirdi. Mən də deməli elə bir ki, institutdan ora təyinatımı almışdım. Laboratoriya müdürüydüm orada.
Bəs Cəfər kim idi?
Cəfər böyük adam idi. Gənc ölübdü 42 yaşında, amma Cəfər yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində. Onun atası İranın Ərdəbildən olubdu. Gəlibdi burada, nənəmi alıbdı, sonra ölübdü, cavan ölübdü. Atamla, deməli, bibim qalıbdı, o ikisi bir yerdə. Elə bir ki, nənəmi təzdənən ərə veriblər. Atam gir yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində böyüyüblər. Özü institut qutarıb, özü özünü insan eləyən bir adam idi. Azərbaycanın komsomol katibi olub, Naxçıvanın komsomol katibi olubdu. Ali Sovetinin sədri olub Naxçıvanda. Sonra Naxçıvandan onu qovdular. Bir günün içində bütün ailəmizi, zanımızı mindirdilər poyuza, dedilər ki, çıxın orada, nəyin üstündə. Deməli, Bağırov atamı çağırıbdı, Ermənistandan insanlar gəlibdir Səliyana. O vaxtda 49-da çıxardılan insanlar. Hamısı gəlmişdilər, çox adam da ölmüşdü. Atamı da Bağırov çağırıb, nəsə getmişlər onlarla görüşməyə, onların halına baxıb. Atam Naxçıvana gələndən sonra Avaq Qriqoryan vardı, orada ikinci katib, həmişə Abkom katib, həmişə Avaq Qriqoryan olur. Deyirdi ki, bu bizim ermənilər, onsuz da uşaqları gedib Ermənistanda oxuyurlar. Gə bunların pul zat verə, evzad alsınlar, elə orada, burada evləri qalsın Naxçıvanda. Amma orada propiskaya düşdünlər Yerevana da. Sınırsa uşaqlarla da çətin olur. Deyil, hə, davay. Bu işim 70% ermənini Naxçıvandan o vaxtı atam. Deyibdir ki, orada Azərbaycanlar çıxıblar, doludur ev işik, gedib orada qalsınlar. Bunu Mikayan bilib, deyibdir Bağırov ki, sənin adamların, erməniləri köç ediblər. 7 aydan sonra bilinibdir bu məsələ. 70% ermənini Naxçıvandan çıxardı bu vaxtı. Sonra çağırdı Bağırov, deməli saat 3-də, mən 40-da uşaqdım da, mən 4-cü sinifdə idim. Biz Bakıda qalardıq, atamca Naxçıvanda işləyirdi. Gördüm ki, atamın dalınca gəldilər, Avaq Qriqoryan da bizdə qalırdı. Gediblər, ikisi də gedirlər Bağırovun yanına. Bağırov deyib ki, saat 3-də, Niqacayi, ya vas, vikino, siz niyə erməniləri oradan çıxartmasınız, nə bilim nə? Atam deyibdi ki, mənim günahım bir odur ki, mən onlara podyomunu vermişəm bizim büdcətdən. Amma hamısını Avaqın yanına gəliblər, Qriqoryanın yanına. Qriqoryan qol çəkibdir, mən də podyomunu. Avaq dedi, Qriqoryan deyib ki, hamısını mən qol çəkdirmişəm. Bu, bunların yanında götürüb trubkanı, deyib, Tavar İstalin. Onlar ərizə yazıblar, Avaq Qriqoryan, Abkom katibi qol çəkib. İndi Avaqa deyib, sən çıx, sonra deyibdir ki, indi bir saat cavab verir, Minə Cəfərov, sən niyə bunu eləmişsən? Dedim ki, əgər bugünlər bizim İravan mahalından, bizim torpaqlardan, bizim Azərbaycanlıları, ermənilər qovurlarsa, sabah Naxçıvandan da bizim Azərbaycanlıları hələ qovacaqlar. Onun üçün də indidən şeydən get, bir də heç yanda bir söz danışma. Yəni o Səliyan məsələsini Bağırovunda atama dəymədi, həbsxanaya salmadı. Yəni belə bir, mənim atam hələ kişi idi. Bizi göndərdilər Bakıya, sonra atamı qoymuşdular Kanyaçını kombinatın müdürü. Biz orada da biz o moment çox gözəl yaşayırdıq. Amma atam həmişə deyirdi ki, mən parçaçıyam, məni nəyə gətirib qoyublar, nə eləyiblər. Amma bizim kəfimiz köküydü, bu da burada da orada da bir Kanyaçını kombinat çox gözəl yeri idi. Yəni işləməyi, sonra raykom katibi oldu, sonra sıqdan çıxar vəzifəsinə, amma öldü, 42 yaşında.
Nədən oldu?
Qan sızmışdı beynini, ondan öldü. 42 yaşında şeydədir, Fəxri xiyabandadır.
Pis keçmədi onda uşaqlıq belə çıxır.
Bilirsiniz nə fərqi? Bizdə dünyasında atam tərəfindən bizi belə cəv-cəvərdə saxlayan deyirdi. Məsələn, məktəbə hamı o deyirlər, o kapron çulki geyinəndə mamam mənə prosto çulki alırdı. Niyə? Atam deyirdi ki, sənin qızın fəhlə uşaqları ilə gedir. O vaxt axı Belə şey qovarım sənə, onda bu partiyanın işçiləri indi Sovet hökumətində söz azadlığı yox idi. Amma təmiz insanlar var idi, təmiz işləyirdilər. Adam vaxtında ölübdü, 57-də ölübdü ki, hələ o rüşvət xorluq zat gəlməmişdi Azərbaycana. Onun üçün də bağır o vaxtından bir balaca keçmişdi. Yəni ki, onun üçün də bizə məsələn dünyasında biz formadan başqa ayrı şey geyməzdik. Bizə ayaqqabı alınardı bütün o fəhlənin uşağı kimi. Yəni, heç kəs bilmirdi ki, mənim atam kimdir, kimdir. Yəni, biz belə şey yaşamamışaq. Onun üçün də onun ölümü, mən 10-cu sinifdə idim atam öləndə. Onun ölümü də belə, deyim ki, bizə bu yaşamaq tərzində bir böyük bir şey gətirdi. Yox, böyük pensiyası var idi. O pensiyasının biz yaxşı dolanırdıq. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, belə biz çox belə şeylə yaşamışam. Sonra da birinci kursdansa özüm işləmişim birinci kursdan. Həm səhər oxuyurdum, axşamda xəritə çəkirdim, geoloji xəritələr. Yaxşı pul alırdım, yəni onunla da hələ bacıma, qardaşıma pal-paltar alırdım. Yəni, böyük bacım, o baxmayaraq ki, qardaşım da var idi. Amma ailənin bütün mənim çinimdə idi. Ailəni, çünki bax o çələkəyə gedib işləməyində nə var, nə yox, orada artıq pul verirlər ki, ailəni saxlayayım. Toyların, qardaşımın, bacımın toylarını eləmişəm. Yəni, bu ailə yükü mənim çinimdə olubdu həmişə.
Ananız bəs necə?
Anam həkimdir. Anam da çox, anam deməli fizioterapevt idi. Ailəni yeməyini çatdırırdı. Yeməyini mən alırdım. Getmədi, ərə getmədi, bizim hamımızı böyütdü, hamımıza ailə təhsil verdi. İndi də sağdı. Allah canlı dəyməsinə, Allah nəfəsi gəlib gəlsin. Anam bizə həm atı olub, həm anı olubdu. İndi ondan gətirəndə, bax, qadın məsələsində, anam ölsəydi, biz yetim kimi böyüyəcəkdi. Çünki arvad alacaqdı. Arvadın da özünün uşağı olacaqdı. Amma ana ayrı şeydi. Ana doğrudan da ayrı şeydi.
Mənim anam çatlayıb bana çalaqdığından, onu görə bilirəm, nə demək istəyirəm.
Allah sən də canıma dəyməsin, Allah anamı da saxlasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, öz ailəniz?
Mən ailəm çox mutluyam. O türklər deyilər öz ailəmdən. Mən cavanlıqda çox gözəl olmuşam, doğrudan da istəyənlər də çox olubdu, yəni Azərbaycanlılar. Balaca vaxtından atamın bir sözü vardı, gün novellanın başında çıxır, ayağında batır. Oğulları da var idi, heç kəsə, nəsə məndən çox yaxın idi, çünki mən sözü həmişə açıq deyirdim. Niyə bu belədir? Yəni, onun xoşuna gəlirdi ki, mən hər şeyə həssas münasibətim var. Yəni, mənə də o vaxtı elə insan lazım idi ki, mənim həmfikrim olsun. O, azadlıq sevən insan olmuşam. O vaxtı universitetdə rus dilində qutarmışdım, rus məktəbində, universitetdə rus dilində oxudum. Yəni, onda Okudjava idi, Solzhenitsyn idi, bunların hamısının kitabları gəlib çıxırdı, oxuyurduq biz. Yəni, bunlar hamısı belə də bizə çox təsir edirdi. Mənə də hələ insan lazım idi ki, mənim o oxuduqlarımla düz geçsin. Azərbaycanların içində də hələ insan yəni, var idi, yəqin ki, var idi oğlanlar.
Bəs nə fərq tapdınız, axtardınız adam?
Bizən Çələkidə işləyirdim, laboratoriya müdürüydüm. Baş inciner gəldi bizə, bir dənə Yahudi, Efirvan Vilen Markoviç. Onun özünü aparmağı, onun deməyi mənə daha yaxın oldu. Yəni ki, bilikli, həmişə o elitanı axtaran insanlar kimi çox elitar insan idi, məni başa düşən insan idi. Onun üçün də ondan evləndik. Heç kəs vermirdi ki, mənə, yəni dayılarım, əmlərim hansı düşdü üstünə ki, səni verməyəcək ona. Amma əmlərimlə tanış olandan sonra böyüdən bizi əmlərim, biblərim olubdu da, yəni belə qayğımızı kəsən. Onlar dedir ki, biz veririk səni ona. Yəni birinci dəfə idi ki, mənə, məsələn, dəstək gəldi əmrlərim tərəfindən. Gəldi, anama dedilər ki, biz verdik. Yəni, çox xoşlarına gəlmişdi. Özü bunu aparmışlar məhçidə, qısılın tövmüşdü, bu kəlmə işarəti zadı demişdi. Dedi, müsəlmanlı da özümüz, öz uşağımızı da verir ona.
Siz yani, dediniz ona ki, verirlər?
Yox, razılaşmağına razılaşmışdılar. Amma mənim özüm hələ razıçılığım verməmişdim, sözümdüzü. Sadəcə olaraq bir dəfə bir dənə adam göndər ki, sənin pasportun lazımdır ekspedisiyada, kələkidə. Gördüm, mən də apardılar, bir də gördüm ki, telegram gəlibdir. Pozdravləyəm, zakonunu bıraqım. Deməli, mənim əvəzimə bir dənə dostu vardı, Rafiq. Rafiq ilə gediblər, gülməli də olsa, Dırnız Sesəviyyətində mənim əvəzimə qol çəkiblər, məni evləndiriblər, mənə də hələ şey göndərmişlər. Amma bir onu eləməsədir, bəlkə fikirləşəcəkdim, gedim ona getmək, amma hevslənmirəm. Çox gözəl insandı, çox. Mənlə bir yerdə bütün bu azadlıq meydanlarında olub, Əbfəz Elçi bəy ən yaxın dostu olubdu, desələr də ki, Əbfəz Elçi bəy, mən sizə deyim ki, bəlkə bu liderlərin arasında çox adam deyir, biz Əbfəz bəyin dostu yox, yaxınlıq nəyi, mənim yoldaşımdan yaxın ona insan olmayıbdı.
Narla xanım, o sizlə nə tapdınız?
O, hərdən deyirim ki, bax, o bətə cüd qızları var idi, niyə məni seçdin? Dedi ki, səndə olan insanlıq, tərəzişarlıqda uzaqda, yoldaşım dediyim sözü verir. İnsanlıq, insanlara məhəbbət, aliyyə qayğı, yəni anangilədə qayğını mən görmüşəm, sən nə əzab əziyyətlə onlara, məsələn, köməkli edirsən. Sonra bir neçə dəfə görübdür ki, mən necə dostlarımı müdafiə eləmişəm, necə ministrindən baş-başa gəlmişəm. Yəni, belə bir şeylər olubdur. Yəni ki, belə bir özdə doğrudan fikirlərimiz üst-üstə düşürdü. Bu imperiya dağılacaq, Əbfəz bəy bizə otaqda deyəndə biz qorxub qaçmırdıq da. Bu deyirdi, Rus imperiyası dağılacaq, biz deyirdi, hə, dağılacaq. İnansaydıq da, inanmasaydıq da deyirdi, dağılacaq. Amma bu hamımızın bir olmağımız, yəni belə bir. Mənə birinci dəfə Azərbaycan demokratik dövlər haqqında Əbfəz Elçi bəy deyibdi. Onu da bir epizodda danışım. Yəni Əbfəz Elçi bəy çox nadir hallarda kəndə gəlirdi. Axırıncı dəfəm gələndə mənə də tapşırmışlar, hələ qız vaxtı idi, onun dayısına, hələ ərə getməmişdim. Onun dayısına, bu çox belə gəldi, mən bundan danışanda Rus yazıçılarından, Rus disidentlərindən danışırdım. Dedim, hanı Azərbaycanda belə adam yoxdur? Çox fikir mübadiləsi aparmışıq, çox bir yerdə qayıtdı, dedi ki, yaxşı. Evdə, onların evində olanda nəsə, 69-cu, 70-ci illər idi. Bunu sənə danışırım, ya verməsən də onlar. Yəni, bir, bunun dayısı oğlu gəldi ki, Əbfəz səni gözləyəcək qoz ağacının altında, keyin o tərəfində. Bu bir aydır buradadır, həmişə görüşürük, danışırıq, deyirik, gülürük, çayın o tərəfində.
Günün hansı vaxtı? Axşam mı, səhər mi?
Axşam, axşam.
Nasıl romantika?
Hə, axşam, romantika, hə. Ki, səni orada gözləyəcək. Mən də dedim ki, dedim ki, səni aparacaq. İndi özümü hazırlayıram ki, indi bir də məhəbbətdən mənə deyər. Mən deyirəm ki, ayıb olsun sənə. Mənim ailəm mənə sizə tapşırıb da, yəni dayısına bir də bunlara. Qorxum yox idi ki, mənə bir... İndi özümü hazırlayıram ki, gedib buna deyəcəm ki, ayıb olsun sənə. Sən məni, sən kişilikdən danışırsan, sən müsəlmançılıqdan danışırsan, bu boyutda qeyrətdən, namusdan danışırsan. Amma məni tapşırıblar sizə, sən məni belə çağırırsan, svidaniyaya, nə bilim nəyə, hazırlıq gedirim bunun yanına. Bu keçdi, gördüm, Əlmurad da orada keçdi o tərəfə. Bir, məni apardı, oturtduq qoz ağacının altında. İndi hazırlayıram ki, hazırlaşıram ki, bu mənə deyəcək, mən də cavab verəcəm. Piti-piti, şurada bu başlayır. Bizim demokratik dövlət olurdu. Məmən Əmin Rəsulzadə buradan gəldi, buradan getdi. Atatürk buradan gəldi, buradan getdi. 40 dəqiqə mən başa düşmürəm, bu nədən danışır? Mən xaricə gözləyirəm. Bu, yox, çox, sən məni hər dəfəm təqdir edirdin. Hanı sənin Azərbaycanlı şairlərin, hanı sənin Azərbaycanlı yazıcıların? O başladı mənə Cavidlər. Mən Rus dilində oxumuş insan, Rus ədəbiyyatını bilirdim. Mən Cavidi hardan bilirdim, Müşviki hardan bilirdim. 67-66-cı illəri idi. Hə. Onda bax, Əbülfəz bəy bayrağı o vaxtı mənə görsədi, bizim bu bayrağı. İndi bu saat. O vaxtı o bayraq, bu bayraq altında demokratik dövlət olub Azərbaycanda. Çox şeyləri bu, mən Əfəz bəydən də çox şey öyrənmişəm. Yəni yoldaşım da çox savadlı olubdur, mənə çox şey öyrədi. Mən yolda türkçülüyü, milləti sevməyi, millətin yolunda qurban getməyi Əfəz bəydən öyrənmişəm.
Amma bir gün Əbülfəz bəy olmadı. Yəni o siyasi tərəfin qoyuram qurara. Bax sizin üçün nə baş verdi?
Çatışmamazlar. Yoldaşım 93-dən çıxıb qoyur getdi İsrailə. O olanlarım da oradadır. Yəni burada mənə dayaq olan, danışan dayaq olan. Bəlkə də mən də ona dayağı idim. İnsan bir Əbülfəz Elçi bəy idi. Yəni Əbülfəz bəy gedəndən sonra çox şey itirdi. Çox. Ya bizim də tərbiz o sütun var ha, adam qorxmur ki bir adama söykənərə. Mənəsə bilim Əfəz bəydə də həylə bir münasibət mənə vardı ki bir adama söykənərəm. Çünki heç kəsə demədiyi sözləri biz bir yerdə, mən heç kəsə demədiyim sözləri, o heç kəsə demədiyi sözləri indiyə qədər də sir qalıb məndə. Yəni, ya mənim yoldaşıma yazıb məktubda aparmışam, məktubuna yoldaşıma vermişəm. Heç kəsindən burada bölüşməyən sözləri mənlə də yox, yoldaşımla da bölüşürdü. Birinci il çox çətin getdi, çox çətin. İndi də çətindir onsuz. Çox sözləri ondan paylaşırıq.
Söhbətimiz yekunlaşır, vaxtımız qutarır. Bir neçə dəfə danışığınızda azadlıq sözü işlətdiniz. Bən nədə azadlıq siz?
Mənim üçün azadlıq, yəni bönləri istədiyim işi eləyirəm. Yəni, nail ola bilirəm də, bax, bu azadlıqdır. İstədiyim sözü deyə bilirəm. İstədiyim insanla görüşə bilirəm. İstər müxalifətdə olsun, istər iqtidarda olsun. Yəni, mən o şeyi qazanmışam ki, bönləri İqtidara da sözümü deyə bilirəm, müxalifədə də sözümü deyə bilirəm. Onun üçün mən azadım. Məni heç kəs suçlaya bilməz ki, mən iqtidara işləyirəm. Heç kəs suçlaya bilməz ki, mən məhz müxalifətə işləyirəm. Mən insanlara işləyirəm, öz xalqımın yaxşılığına işləyirəm. O mənada mən azadım.
Beləliklə söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navilla Cəfəroğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7